40 χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα καταπιαστεί με τους μαθητές του Παγκυπρίου Γυμνασίου στις ομάδες Κρούσεως. Φιλοξενούμενος μας είναι ο κύριος Ανδρέας Τσάρτας, τομεάρχης της ΕΟΚΑ στην περιοχή Λευκοσίας τον Ιούνιο του 1956 μέχρι το Φεβρουάριο του 1957. Ο κύριος Τσάρτας τότε ήταν δραστηριοποιημένος στην ΕΟΚΑ ως τομεάρχης της Λευκοσίας με το ψευδώνυμο Πολυνίκης. Κύριε Τσάρτα, θα ήθελα να αρχίσουμε με ένα γενικό ερώτημα. Θα μπορούσατε να μας δώσετε μια γενική αναφορά για τη συμμετοχή της μαθητικής νεολαίας στον απελευθερωτικό αγώνα, στον τομέα Κρούσεων?
Οι μαθητές πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες και στον τομέα Κρούσεως. Χτυπούσαν με χειροβομβίδες, κυρίως κινητούς και ακίνητους στόχους ή με μικρά όπλα όπως πιστόλια και περίστροφα εντός της πόλης. Η πατριωτική θέρμη, η αυτοθυσία και ο απελευθερωτικός παλμός ήταν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της νεολαίας μας. Παράλληλα, μαθητές αναλάμβαναν αποστολές αντικατασκοπίας και πρωταγωνιστούσαν στις μαζικές εξορμήσεις, τις διαδηλώσεις, τις συγκρούσεις με τους Άγγλους και τους Τούρκους επιγορικούς. Την προσφορά της νεολαίας εξυπνεί και με διάφορους τρόπους ο αρχηγός της ΕΟΚΑ, ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής. Και μόνο τη μάχη του Παγκυπρίου να αναφέρει κανείς, μπορεί να δώσει σε μεγάλο βαθμό τη σημασία της μαθητιώσας νεολαίας στον αγώνα μας.
Ναι, κύριε Τσάρτα, μιλήσατε για τους μαθητές των ομάδων Κρούσεων. Υπήρχαν πολλές τέτοιες ομάδες στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, για παράδειγμα, και θα ήθελα αν μπορούσατε να αναφερθείτε σε συγκεκριμένο παράδειγμα.
Στο Παγκύπριο, την εποχή που ήμουν εγώ τομεάρχης, ήταν η ομάδα του Γιάννη Σπανού. Τα περισσότερα από τα μέλη της ήταν μαθητές της 5ης και 6ης τάξης, και από ό,τι θυμούμε ήταν οι ακόλουθοι. Ήταν ο Γιάννης Σπανός, ο Αλέχος Μαυρομάτης, ο Άντης Μεμαρίδης, ο Παναγιώτης ο Παναγίδης, ο Σαββάκης ο Κωνσταντίνου, Δημητράκης Ανδρονίκου, Μιχαλάκης Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Ανδρέου, ο Λουκάς Πουραλής και ο Λάμπρος Πελεκάνος. Στην ομάδα σταδολογήθηκαν και εξωσχολικοί, όπως ο Νίκος Ζαψών, ο Χρήστος Χρήστου και άλλοι.
Κύριε Τσάρτα, οι αγωνιστές μαθητές των ομάδων Κρούσεων, τι έκαναν?
Οι μαθητές αγωνιστές των ομάδων Κρούσεων παρακολουθούσαν στόχους, σχεδίαζαν επιθέσεις, εκτελούσαν επιθέσεις. Ήταν πολύ βρεβλή η δράση τους.
Και αυτοί όλοι οι μαθητές, είναι εύλογο ερώτημα, πώς εκπαιδεύονταν? Ποιος τους δίδασκε την τεχνική του πολέμου, τον τρόπο να χρησιμοποιούν τα όπλα?
Τότε ο μοράρχης ήταν ο Γιάννης Σπανός και βοηθός του ήταν ο Αλέκος Μαυρομάτης, οι οποίοι ανήκαν στα μάχημα τμήματα της Γιαλούσας. Είχαν πείρα και ήξεραν. Έτσι εκπαίδευσαν και τους άλλους.
Μάλιστα. Τι είδους χειροβομβίδες χρησιμοποιούσαν τότε?
Χειροβομβίδες που χρησιμοποιούσαμε ήταν όλες τύπου δροσολίνος, επί τοπίου κατασκευής. Ήταν με φυτίλι και σπίρτα.
Και η διακίνηση των βομβών πώς γινόταν?
Ο μοναρχής τις παρολάμβανε από το σύνδεσμο και ο σύνδεσμος τότε του Γιάννη Σπανού της ομάδας του ήταν ο Ρόδο Χριστοφίδης που είχε έναν περίπτερο στην Αλάμπρα. Γίνονταν και μερικές αποστολές με συνδέσμους. Στέλνονταν στην ομάδα όταν τους είχε ζητήσει για να χρησιμοποιηθούν.
Μάλιστα. Πώς επικοινωνούσαν τότε την εποχή εκείνη? Η επικοινωνία δηλαδή πώς γινόταν?
Επικοινωνία γινόταν είτε με προσωπική επαφή του μοράρχη μαζί με έναν τον τομεάρχη δηλαδή, ή με συνδέσμους και με επιστολές που ανταλλάσσαμε μέσω συνδέσμων.
Κύριε Σάρτα, ένα ερώτημα δίπτυχο. Είναι και το εξής. Εάν από την δράση τους αυτοί οι νέοι είχαν αποτελέσματα και από την άλλη, αν είχαν απώλειες. Είχαν αποτελέσματα, είχαν απώλειες.
Αποτελέσματα είχαν οπωσδήποτε. Εκτέλεσαν εντυπωσιακές αποστολές με βόμβες. Από πλευράς απολειών συνελήφθη ένας μαθητής που βοήθησε σε επίθεση και καταδικάστηκε τότε που θυμάμαι σε πολυετή φυλάκιση. Ήταν ο Μιχαλάκης Ιωακωβίδης από τα Σπήλια. Εξάλλου, καταζητήθηκαν και συνελήφθηκαν ο Γιάννης Οσπανός και ο Αλέχος Μεγρομάτης. Κρατήθηκαν στα κρατητήρια μέχρι το τέλος του αγώνα.
Στο εκτελεστικό, κύριε Τσάρτα, ανήκαν και μαθητές.
Βεβαίως, οπωσδήποτε είχε. Στη μια από τις ομάδες εκτελεστικού έδρασαν και μαθητές. Στην ομάδα του Αχιλλέα Ιάσονος. Ήταν ο Τάκης ο Ιωάννου, ο Ανδρέας ο Μουγής, οι οποίοι ήταν μαθητές του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Εξάλλου, ο Γιάννης ο Σπανός και ο Αλέκος ο Παγκομάτης είχαν ενταχθεί και στην ομάδα εκτελεστικού του Αχιλλέα Ιάσονος. Επιπλέον, η ομάδα τους επιστρατευόταν σε αποστολές του εκτελεστικού του Αχιλλέα.
Σε πόσες αποστολές του εκτελεστικού, από ό,τι θυμάστε, πήρα μέρος?
Πρέπει να ήταν 3-4 αποστολές είχαν κάνει τότε εκτελεστικού.
Υπάρχει κατάλογος των μελών της ομάδας αυτής του εκτελεστικού?
Οπωσδήποτε, ναι, βεβαίως υπάρχει. Ο κατάλογος ήταν τότε είναι η Αχιλλέας Ιάσονος, ο οποίος ήταν και ο μαδάρχης τους, ο Τάκης Ιωάννου, ο Σοφοκλής Σοφοκλέους, ο Λουκής ο Καρανίκης, ο Γιαννάκης ο Σπανός, ο Αλέκος ο Παυρομάτης και ο Γιαννάκης ο Λαζαρίδης.
Στη Λευκωσία, κύριε Τσάρτα, από ό,τι θυμάστε, δρούσε και άλλη ομάδα του εκτελεστικού τότε?
Βεβαίως, είχαμε ακόμα δύο ομάδες κανονικά του εκτελεστικού. Βέβαια, τα μέλη της ομάδας αυτής δεν ήταν μαθητές, αλλά ήταν εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας.
Μάλιστα. Σε αυτές τις ομάδες κρούσεων και του εκτελεστικού, μήπως αγωνίστηκαν και μαθητρίες?
Βεβαίως. Είχαμε αρκετές μαθήτριες που βοηθούσαν στις ομάδες του εκτελεστικού και στις ομάδες κρούσεως. Θυμάμαι τη Μαλάμου Λύρα, την Ελένη Χριστοφορίδου, την Αυγή Γεωργιάδου, την Βέρα Παναγιωτίδου, την Σουρμελή Ιωάννα και άλλες. Πολλές άλλες νέες που από τα μαθητικά θρανία μετακινούνταν στον τομέα επικίνδυνων εξορμήσεων. Οι μαθήτριες εφάνηκαν πολύ χρήσιμες στις ομάδες εκτελεστικού και κρούσεως, διότι δεν εκκινούσαν τις υποψίες των Άγγλων. Και όταν έγινε το κέρφιου για τους Άρενες, που ήταν φαινόμενο πολύ συχνό, αναλάμβαναν δράση οι ομάδες κρούσεως των μαθητριών και άλλων νεαρών κοριτσιών, που μπορεί να ήταν και 1-2 χρόνια πιο μεγαλύτερα η ηλικία τους από τις μαθήτριες, όπως ήταν η Αλίκη στον Γιλού και η Μαρούλε Μαρκίδου. Και είχαμε και άλλες κοπέλες νεαρής ηλικίας που βοήθησαν αρκετά τόσο στις ομάδες του εκτελεστικού που ήταν απαραίτητες να είναι.
Όσο και στις άλλες όλες.
Αναλαμβάνεσαι.
Μάλιστα. Φυσικά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πάρα πολλή ώρα για την δράση και δραστηριότητα των ομάδων αυτών κρούσεως του Παγκύπριου Γυμνασίου. Γιατί πραγματικά την εποχή εκείνη είχαν προσφέρει πάρα πολλά στον αγώνα. Όμως θα ήθελα να μείνουμε ως εδώ, κύριε Τσάρτα, και να μεταπηδήσουμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί θέλω και τη δική σας μαρτυρία. Όπως είναι γνωστό, ο αείμνηστος ήρωας, ο Χρήστος Τσάρτας, ο αδερφός σας, όταν σκοτώθηκε δίπλα σας, αλλά εσείς ο ίδιος δεν το είχατε πάρει χαπάρι ότι ήταν σκοτωμένος. Το μάθατε αργότερα. Θα ήθελα να σας μεταφέρω και πάλι σε εκείνη την ιστορική περίοδο, σε εκείνη την ιστορική μέρα, για να θυμηθούμε ξανά τα γεγονότα, να μας διηγηθείτε πώς ακριβώς έγινε το κακό, πώς αντιδράσατε εσείς στο άκουσμα του θανάτου του αδερφού σας και ποια γενικά τα συναισθήματά σας από αυτή την εμπειρία. Καταρχήν μιλάμε για ποια χρονολογία.
Τον Μάρτιο του 1956.
Μάλιστα.
Την προηγούμενη ημέρα της μάχης που είχα γίνει εκεί, που σκοτώθηκε ο αδερφός μου, εγώ ήμουν μαζί, περιοδία μαζί με τον Πολύκαρπο τον Γιορκάτζη, και εκείνη την προηγούμενη νύχτα είχαμε έρθει στα Χαντριά. Είναι αλήθεια ότι δεν γνωρίζαμε ότι θα έρχονταν η ομάδα του, όλη η ομάδα δική μας του Αυξεντίου στα Χαντριά, και όταν πήγαμε στο σπίτι του υπεύθυνου των Χαντριών και μας είπε ότι ειδοποίησε μας ο μάστρος ότι θα έρθουν και περιμένουμε την ομάδα όλοι. Πράγματι ήρθε η ομάδα και μας είπε ο μεγαλύτερος του Αυξεντίου ότι σκοπός της ομάδος ήταν να εξέβρουμε κατάλληλο τρόπο για να κάνουμε έδρα. Πήγαμε στον τόπο να ξέβρουμε τόπο, προχωρήσαμε με τον δρόμο στον αγρό. Είδαμε τον κατάλληλο τόπο που θα γίνει του νέδρα, έσταμε πίσω και την άλλη ημέρα ξεκινήσαμε τη νύχτα και πήγαμε και βγάλαμε, κάναμε τις πολεμίστρες που λέμε για να είμαστε καλυμμένοι σε περίπτωση που θα συγκρουστούμε με Άγγλους.
Ήταν μια προετοιμασία.
Προετοιμασία, ναι. Τελειώσαμε τις πολεμίστρες και ήταν να πάμε πίσω στο Χαντριά να μείνουμε τη νύχτα. Ήταν κόντευε σχεδόν μεσάνυχτα. Γιατί το πρόγραμμα ήταν να χτυπήσουμε μέρα, πρωί, περνούσαν καθημερινά σχεδόν από το έρχονταν από το Τρόδος τζιπ με στρατιώτες και κάναν περιοδία Τρόδος Χαντριά, καθημερινά Χαντριά και περνούν τα Χαντριά αγρών και πήγαιναν γύρω από το Παλαιχώρι προς τον Πολύστυπο και κάναν το γύρο. Προχωρήσαμε για πολύ λίγη απόσταση, ούτε μισό χιλιόμετρο, και είδαμε να έρχονται πολλά αυτοκίνητα από τον Αμίαντον προς τον Χαντριά. Δεν μπορούσαμε να είχαμε προβολής, αν προχωρούσαμε στον δρόμο πιθανότητα να προβολνόμαστε. Έτσι ο Αυξεντίου μας έδωσε αμέσως να πάτε πίσω, να πάμε όλοι πίσω, να μπούμε στις πολεμίστρες μας, να κρυφτούμε, να τους αφήσουμε να περάσουν, διότι ήταν πολλά, ήταν γύρω στα 27 αυτοκίνητα, φορτηγά μεγάλα.
Δηλαδή έκρινε ότι δεν θα μπορούσατε να αντεπεξέλθετε.
Πήγαμε πίσω, πράγματι κρυφτήκαμε, περάσαν τα αυτοκίνητα τα οποία ήταν γεμάτα από στρατό. Στέκονταν μέσα στα φορτηγά αυτοκίνητα με στρατό γεμάτα. Υπολογίσαμε ότι κάπου θα πήγαινε για να κάνουν κάποιους σε κάποια χωριό της περιοχής. Περάσαν, έφυγαν ο κίνδυνος και ξεκινήσαμε να μπούμε στα σπήλια. Πάμε προς το συνόμικο στα Χαντριά. Πάλι προχωρήσαμε για σχεδόν μισό χιλιόμετρο. Και είδαμε να έρχονται άλλα τρία αυτοκίνητα μικρά τώρα από τον Αμίαντον προς τα Χοντριά. Άντε λέει, πηγαίνετε πίσω και τούν τη φορά έθελες το χαρίσουμε ρε. Επικαλύπτουμε στην έτοιμη και περιμέναμε να ετοιμαστήκαμε και να μας δώσει το σύνθημα για να γίνει η μάχη, να ξεκινήσουμε. Εκείνο που δεν προλάβαμε ήταν να βάλουμε την άρκη. Δεν πρέπει να την βάλουμε την νύχτα, να χτυπήσουμε το πρόβλημα, δεν ήταν η άρκη. Που ανοίξαμε για να στο δρόμο να τριαχθεί το τελευταίο αυτοκίνητο. Ήρθαν τα τρία αυτοκίνητα, έδωσαν το σύνθημα, ήταν να αφήσουμε η πλευρά η δική μας προς τα Χαντριά, να αφήσουμε να περάσουν τα δύο μέσα στο... να περάσουν απέναντι, να το χτυπήσουμε εμείς απέναντι, που είναι απέναντι, το χτυπήσουμε εμείς να μείνουμε εκεί, και το τελευταίο που θα μείνουμε εδώ να το χτυπήσουν οι άλλοι που ήταν απέναντι, να μείνει κάτω από το... κοντά μας. Χτυπήσαν δυστυχώς, οι απέναντι μας δεν χτύπησαν το τελευταίο αυτοκίνητο, τα άλλα χτυπήσαμε τα εμείς, εφύγαν τα δύο. Έμεινε έναν σαλούν για το οποίο μετά πληροφορηθήκαμε ότι δεν είναι ακριτές μέσα. Έμεινε εκείνο και άλλα χτυπηθήκαν βέβαια στρατιώτες που ήταν μέσα σε τζιπ, τα δύο τζιπ τα πρώτα.
Γιατί δεν χτυπήθηκε το αυτοκίνητο αυτό?
Ενώ το πρόγραμμα της ενέδρας ήταν εμείς να χτυπήσουμε τα δύο αυτοκίνητα που θα πήγαιναν απέναντι μας, να μπορούμε να χτυπούμε, και οι απέναντι μας
που ήταν πάνω να χτυπήσουν,
να μείνει κάπου, δηλαδή αν εγκλειτώναν να επικοινωνήσουμε χειροβομβίδες προ κάτω, δεν είναι άξιο.
Και τελικά, ναι, το ερώτημα είναι γιατί δεν το χτύπησε.
Εγλίτωσε, αυτό να καταλήξουμε τώρα. Δεν το χτύπησε. Να μην υποβάσει την περιοχή τη δική μα. Εγλίτωσε ένα από του πέντε που ήταν μέσα στο σαλούν του αυτοκίνητο, το ταξί που ήταν οι ανακριτέ. Και φαίνεται πήραν και τα όπλα των άλλων που σκοτώθησαν και μπήκαν από κάτω από το αυτοκίνητο. Και ήταν νύχτα, έβλεπε αυτό από πού εκτυπούσαμε. Και όταν σταματούσαμε να αλλάξουμε γεμιστήρα εμείς, είχαμε γεμιστήρες, τέσσερις γεμιστήρες, είναι αυτόματα. Μας χτύπασε συνεχώς εκεί στο που ήταν το επέτρεψε που μας προστατεύει.
Μάλιστα, από το σημείο που έβλεπε τα πυρά.
Η απέναντι ο Ξεντίου είχε τότε φωνάξει όταν τους είπαμε χτυπούμαστε, χτυπάμαστε συνεχώς, τι έκαναμε. Και λείψαμε στις σφαιροθήκες, χτυπούμε, ναι, ναι. Ή φωνάζει, κυλάτε μια χειρομαβίδα από κάτω. Η δική μας ευγία απέναντι δεν έκαναν τίποτα. Οπότε είπε μας, εντάξει, θα σκαλύφει τον Μπρέν, ο οποίος ήταν πάνω τον Μπρέν πιο ψηλά μαζί με τον Αυξεντίο, και να γίνει αποχώρηση. Φύγουμε. Προηγουμένως όμως, από εμάς είχε φύγει τότε πρώτος. Εγώ ήμουνα προς την πρώτη μεριά, μετά ήταν ο μεγάλος αδερφός μου, ο Πολύγαρπος Γιορκάτζης και ο Ασιώτης. Βγήκε ο Ασιώτης τρεχάτος πάνω και φάνηκε στο ορίζοντα από που γίνεται η διαφυγή. Και όταν δυστυχώς για μας σταμάτησε το πρένε παθενεμπλοκή και για μια λεπτά δευτερόλεπτα σταμάτησε να χτυπά. Και ήρθε την ευκαιρία ο Άγγλος που ήταν από κάτω από τα αυτοκίνητα και χτύπησε με την περιοχή που είδε ότι έγινε τον
το πέρασμα.
Το πέρασμα μας, ναι. Ήμουν πολύ κοντά με τον αδερφό μου εγώ. Μα και ο τρία πόθηκε πίσω. Πήγαμε πολύ κοντά, βέβαια. Οριστεύοντα, καολώντας, έρχοντας. Όταν μας χτυπούσαν πράγματι σφαίρες στα πόδια μας, ήταν. Όταν γύραμε προς το Χαντριά που δεν μπορούσαμε πιο, δεν φαινόμαστε, έτσι διαγύρεψα τον αδερφό μου, έλα μαζί μας. Λέω του Γιορκάτζη, πού είναι μαζί μας, πού είναι, φωνάζουμε, έλα μαντά. Μα λέει, μπορεί να βγει πάνω στο μάστρο, ναι, επειδή ο Μαγαρίτης ο Χρήστος τον εκτιμούσε πολύ, ήταν πολύ φίλοι με τον, ήταν ο πρώτος που τον παράλαβε από το Καρτερούνι στην περιοχή της Καροπετριάς που τον έφερε ο Γρηγοράς και τον έφερε μάλλον στις σπηλιές.
Μάλιστα.
Ο Χρήστος τον παράλαβε και μετά δυο μέρες έφερε τον στον Πολύστυπο. Συνδεθήκα φιλικά, ήταν πολύ.
Και τελικά πώς σε πληροφορηθήκετε εσείς ότι σκοτώθηκε?
Όταν πήγαμε στην Πεδαμίδησα, προχωρήσαμε, πήγαμε, εγώ φώναζα να πάω να δούμε τι γίνεται, μπορεί να πει από καμιά δομή, διότι να σκοτωθεί, δεν το πείζαμε κανένα, εγώ τουλάχιστον, που ήμουν κοντά του. Προχωρήσαμε προς τον Αγιάννη, ένα Θεόδωρο, εγώ ήμουνα, ότι στείλαμε από το Πεδαμίδησα να δούσει, να τον βρούμε που δεν φωνάξω. Το άκουσαν στο ράδιο, δεν μου είπαν τίποτα, έπαιναν και μου το είπαν μάλλον στις σπηλιές την επόμενη μέρα. Την Κυριακή μου το είπανε στις σπηλιές ότι σκοτώθηκε.
Κύριε Τσάρτα, ποιος σας το είπε, ποιος σας έφερε το χαμπάρι?
Ο ίδιος ο Αυξεντίος μου το ανάφερε μαζί με τον Πολύκαρπο τον Γιορκάτζη. Καλέσαμε τον Πολύκαρπο που ήταν στην πολύ φίλη γιατί γυρίζαμε μαζί στα χωριά. Και ήρθε μου λέει, θα θέλαμε να μιλήσουμε. Ναι, δεν μου φαίνεται, είμαι ο Μεγαλύτης ο Αυξεντίος, φαίνεται ότι χάσαμε τον Γιάνγουλα. Τι συνέβη, τι έγινε?
Εννοούσε τον Χρήστο.
Ναι, τον Χρήστο Τσάρτα. Ναι. Λέει το ράδιο ότι σκοτώθηκε στην μάχη των Ήβρασιν στην περιοχή εκεί που κάναμε την έδρα. Ναι, σκοτώθηκε. Πώς σκοτώθηκε, ρε φίλε? Δεν προσέξαμε καθόλου, πολύ κοντά και δεν προσέξαμε τίποτα. Τι να γίνει, σκοτεινά νύχτα που δεν τον είδαμε. Τι είναι. Σκοτώθηκε, χαράλιν τους πατρίδας, όλοι μας θα έτοιμοι να θυσιαστούμε.
Μάλιστα. Yeah. Τότε στην περιοχή κινήσω με άλλο ψευδόνυμο, Κίτσος νομίζω.
Κίτσος, ναι.
Μάλιστα. Πεςτε μου κύριε Τσάρτα, μετά από την ενέδρα αυτή και μετά από αυτό το θλιβερό αποτέλεσμα με το θάνατο του Χρήστου, παραμείνατε στην περιοχή?
Όχι, μετακινηθήκαμε μετά την ενέδρα και πήγαμε στο Χωμαχερά. Είχαν περάσει 10-15 μέρες σχεδόν και ξεκινήσαμε μια περιοδία πάλι με τον Γιορκάτζη από το Μαχεράν προς το Παλαιχώρι για τα χωριά Πιτσιλιάδας, Κάφτε, Ρικούδη, άλλο ένα πολύ στιγμό. Και κάναμε την περιοδία αυτή. Στα λιβάδια της Πιτσιλιάς ήρθε τότε από τη Λευκοσία σύνδεσμος και ανάφερε στο Ιωρκάτζι ότι εδώ και να το γίνονται γεννής να κατεβεί στη Λευκοσία για να αναλάβει τον τομέα Λευκοσίας. Και επειδή είμαστε πολύ, συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τον Πολύκαρπο, να γυρίζαμε τα χωριά για να διοργανώσουν τις ομάδες, λέει μου, θα σε πάρω μαζί μου, θα πάμε στη Λευκοσία μαζί για να με βοηθήσει να διοργανώσουμε τον τομέα. Και έτσι έγινε, ήρθε ο Πολύκαρπος, πήγαμε πίσω στο Μαχαιρά, έφυγε, ήρθε ο Πολύκαρπος Λευκοσία, και ύστερα από 5-6 μέρες ήρθα και εγώ.
Μάλιστα. Κύριε Τσάρτα, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην εκπομπή αυτή, για τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει για τις ομάδες κρούσεως, όπως επίσης και για την ενέδρα κατά την οποία σκοτώθηκε ο αείμνηστος αδερφός σας, ο Χρήστος Τσάρτας. Λυπούμε που σας υπέβαλα στη δοκιμασία να ξαναθυμηθείτε εκείνες τις τραγικές στιγμές, παρόλο που εσείς τότε σαν αγωνιστής, αλλά και σήμερα αισθάνεστε ότι, όπως είπετε προηγουμένως, χαλάλη η θυσία του ήρωα. Αναμένατε ότι μπορούσε να σκοτωθείτε σε κάποια μάχη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΕΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.